Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže vam Bog još jednom i srećan vam početak velikog Božić Vaskršnjeg posta. Pripremamo se za naše polako ushođenje na Golgotu, ka odlazak ka Krstu Hristovome, ali još važnije, ka spremamo sezonu svjetlost koja će zasijati iz praznog Kristovog groba. Nastavljamo naš razgovor o liturgiji, treća po redu, jedina tema koju smo obrađivali u tri epizode. Dešavalo se do sada da produžimo na dvije epizode, da govorimo o jednoj temi, ali treći put razgovaramo o liturgiji i ove nedelje sa nama otac Mirčeta Šljivančanin, starešina crkve Svetoga Đorđa pod Goricom. Otče Mirčeta, još jednom pomaže Bog i velika radost da smo zajedno.
Bog vam pomogao, hvala. I meni je radost, neka je na spasenje post koji smo ušli, na duhovnu korist, na radost svima.
Hvala, hvala. Evo, pozdravljamo i našeg oca Gojka Perovića, domaćina ovih naših lijepih razgovora.
Pozdrav svim našim gledaocima i slušaocima, braći i sestrama s kojima smo napravili jednu malu, da tako kažem, molitvenu i razgovornu zajednicu ovdje.
Tako je, pozdravljamo vas dragi gledaoci, uključite se u ovaj razgovor. Danas ćemo govoriti o samom završetku, odnosno kruni, odnosno o samom smislu služenja Svete liturgije, o pričešću i u vezi sa tim i o posebnoj službi koja je ustanovljena upravo kako bismo se pričešćivali dodatno u toku velikog posta, o Svetoj liturgiji pređosvećenih darova. A evo, oče Mirčeta, da vas zamolimo za sam početak da nam kažete šta je to pričešće, šta su to sve te tajne tijela i krvi Hrista?
Pa evo, lijepo da nastavljamo ovaj razgovor baš ove dane početka velikog posta, prve sedmice velikog posta, a veliki post je par excellence liturgijsko vrijeme, bogoslužbeno vrijeme u širem smislu. Riječ kada se naročito služe posebne službe i nekako svi vjerujući su posebno okrenuti bogosluženju, i zato što je to vrijeme pripreme, pokajanja, a bogosluženje je uvijek najbolji način da i izrazimo svoju vjeru i da se naravno sa Bogom sjedinimo, što je i osnovni smisao i cilj bogosluženja. Naravno, vrhunac je toga sveta liturgija kao kruna svetih bogosluženja, koja je čak iznad svih bogosluženja, naravno, ne može se, ona je, dakle, posebna služba, i to smo govorili više puta i to svi osjećamo koji služimo liturgiju i koji u njoj učestvujemo i tako. A naravno, to je između ostalog i zato što se na njoj pričešćujemo. Mi smo govorili u prethodnoj emisiji, vi još onim od početka liturgije, došli smo prošle emisije tu do osvećenja darova, dakle, i onda smo pomenuli one molitve kod tajstvene, dakle, gdje mi u stvari smo pomenuli sve svete, Bogorodicu i sve svete, što nam govori o tome da je sveta liturgija zajednica svih zajednica, dakle, sa Gospodom, sa Svetom Trojicom, da je zajednica i sa svima svetima, naš sabor sa svima svetima.
Da.
I da u liturgiji prevazilazimo vrijeme, da učestvujemo u Carstvu Božjem, i onda smo to pomenuli da zato i pominjemo i žive i pokojne. Imamo taj dio liturgije gdje pominjemo sve žive i na nebu i na zemlji, kako bi rekli. Dakle, da bi time izrazili svoju vjeru opet u Hrista koji spaja i vrijeme i vječnost, a da bi tako izrazili svoju vjeru da u Hristu svi živi. Dakle, i to je jedan od elemenata liturgije, da tako ulazimo u taj sabor živi, u sabor svih svetih. I naravno, dolazi onaj, kako bi rekli, vozglas, blagoslov da budu u milosti velikoga Boga i spasa našeg Isusa Hrista sa svima vama, i time završavamo, da kažemo, onaj centralni dio liturgije, anaforu, kojoj smo prije prošloj emisiji dosta govorili. I sada slijedi opet jedna jektenija, dakle, slična onim koji smo već govorili u liturgiji, ali ona je prosto kao tu da poveže sada sljedeći taj korak o kojem govorimo i koji ste pomenuo, oče Pavle, a to je da dođemo do samog, do samog pričešćivanja. Pričešće je, dakle, naše sjedinjenje sa Hristom, dakle, naše učešće, sama riječ pričestiti se znači postati dio nečega, nekoga, bolje reći, dakle, postati dio Hrista, sjediniti se sa Hristom, i to je između ostalog i svrha služenja liturgije, to je zapovijest Hristova, to je ono čime hrišćani žive vjekovima, od, dakle, tih riječi koje imamo u Svetom pismu, u Novom Zavjetu, pa do onoga što imamo u djelima apostolskim. Znamo da su se, dakle, apostoli, rani hrišćani, sastajali na liturgiju, lomili hljeb i tako sjedinjavali sa Gospodom svojim, tako je kroz svu istoriju crkve, pa evo i do danas, i do nas danas. Dakle, time se ostvaruje zapovijest Božja, time, da kažemo, mi smo oni koji čujemo riječi Hristove, ispunjujemo ih, i to je ono kako se mi, gdje se mi najdirektnije sjedinjujemo sa Hristom, postajemo Hristosi, mogli bi reći, postajemo Hristosi po blagodati, kako to uči naša crkva, postajemo jedno sa njim, bivamo, dakle, učesnici i pričasnici, dijelovi, kako bi rekli, tijela Hristovog najdirektnije. I kako to kaže jedan sveti otac kada je u pitanju sveto pričešće, mislim da je to Nikola Kavasila, da za razliku od druge hrane koju kada jedemo pretvara se u nas, da kažemo, u ovom slučaju mi postajemo dio Hrista, pričešćujući se, dakle, tijelom i krvlju njegovom. I to je ono čemu nas vodi liturgija. Pored onog dijela u kojem mi ispovijedamo velika dijela Božja, cijeli domostroj spasenja, gdje prolazimo, bivamo učesnici toga domostroja, dolazimo najdirektnije do svetog pričešća, koje je u stvari, kada posmatramo liturgiju i tumačimo je, u njoj tumačimo cijeli domostroj spasenja, u dijelu kada se pričešćujemo, u stvari taj dio izobražava i Hristovo vaskrsenje. Kao što smo rekli da mali vhod, na početku ste vi to govorili, predstavlja simbolički njegov izlazak na propovijed, njegov prvi dolazak, pa onda kroz veliki vhod da tu imamo njegovo stradanje, onda dalje kroz anaforu opet se sjećamo njegovih velikih dijela koja je učinio, a u samom pričešću i kada dođe pričešće, mi se u stvari pričešćujemo njegovim vaskrslim
vaskrsenje Hristovo
vidjevši. Dakle, to sveštenik kada priprema sve to pričešće, govori te riječi vaskrsenje Hristovo vidjevši. Prije, naravno, samog pričešća imamo molitvu Oče naš, imamo, dakle, jednu jekteniju, a onda imamo molitvu Oče naš koja je, dakle, molitva, osnovna molitva koju nas je naučio sami Gospod Isus Hristos, dakle, koja je prisutna u svoj istoriji crkve kod hrišćana, kroz sve vijekove, koja je također, mogli bi reći, liturgijska molitva, zato što ako se udubimo u tekst Oče naša, vidit ćemo da imamo ono što je tu liturgijsko, a to je hljeb naš nasušni daj nam danas. Mm-hmm. Dakle, tu se prvenstveno misli i odnosi na hljeb života, na Hrista, na sve to pričešće. Dakle, to je ono što je naš najvažniji hljeb. Naravno, crkva ne isključuje ni ovaj hljeb koji jedemo svaki dan i bez kojeg nema koji našeg života.
Dar od Boga.
Tako je, koji je dar od Boga i bez kojeg nema našeg ovdje života na zemlji, ali u Oče našu se prvenstveno misli na hljeb koji je Hristos Gospod, koji je hljeb i hrana vječnog života i bez kojeg nema života za hrišćane. I mi se, dakle, molimo pred Oče naš da nas Gospod udostoji da govorimo Oče naš, a u Oče našu opet se obraćamo Bogu Otcu da nam daruje hljeb nasušni, a to je sami Gospod Isus Hristos i njegovo tijelo i krv kojom ćemo se nakon izgovaranja Oče naša pričestiti. Imamo recimo i prije u ovim molitvama koje slijede i u samoj onoj jekteniji posle anafore, posle osvećenja darova, imamo recimo prozbe koje nas također molimo Gospoda da nas udostoji pričešća, da nekako nas crkva stalno vaspitava, da nikako ne izgubimo ni vjeru, ni da izgubimo tu svijest o važnosti svetog pričešća, mi budemo dostojni te velike tajne koja se odigrala na liturgiji. Dakle, onoga svega što smo u liturgiji doživjeli, proživjeli, ali da i mi budemo učesnici i da mi budemo ti koji u tom momentu u tom učestvujemo. Da je to nešto što se tiče nas samih. Zato je bilo ono i u prizivanju Duha Svetoga, pominjali smo da Duh Sveti siđe na nas i na ove časne darove. Pa onda recimo imamo u ovoj jekteniji posle osvećenja darova koja kaže za predložene časne darove Gospodu se pomolimo. U smislu da se molimo da mi budemo oni koji ćemo se pričestiti tim darovima, da ne izgubimo dakle tu vjeru i tu svijest i tu važnost svetih darova, a ne da se molimo mi sad nešto za njih, nego da se molimo da mi budemo ti koji ne da se molimo da im nešto mi sad dodamo, da njima nešto više treba u smislu osvećenja, jer su oni osvećeni, nego da mi tu pokazujemo svijest da mi od njih dobijamo osvećenje, da je naše osvećenje u Hristu, da je naše osvećenje od Hrista i da je naše osvećenje sa Hristom. I onda, dakle, dolazimo do Oče naša i nakon toga biva lomljenje, uzdizanje hljeba, svetinje svetima, pazimo svetinje svetima i onda naravno se priprema i vjerni narod, se svešteno služitelji, vjerni narod se pričešćuje. Također je važna taj moment lomljenja hljeba kada sveštenik uzdiže sveti hljeb, sveti agnec i govori pazimo svetinje svetima. Dakle, opet se posjećamo tog našeg, kako bi rekli, uzvišenog poziva i našeg dostojanstva koje nam je Gospod dao kao njegovim učenicima i kao članovima crkve. Da smo mi sad ti koji smo pozvani na svetost i da smo oni koji smo sveti na neki način. Potencijalno da imamo mogućnost i jesmo sveti zato što smo kršteni i što se pričešćujemo Hristom i što učestvujemo u njegovom životu i što imamo tu mogućnost da postanemo dio njega. I zato odmah posle toga ispovijedamo ono jedan je svijet, jedan Gospod Isus Hristos. Dakle, da od njega primamo svetost i da je to naš istinski život i nakon toga onda biva pričešće svih prisutnih na sabranju, na liturgiji. Naravno, opet to stalno ponavljamo i da treba se pripremati. Stalno postoje te dileme kako se pripremati, šta se pripremati, koliko čega ta priprema treba da se sastoji, ali u svakom slučaju priprema treba da bude zato što je to nešto što je suština našeg života i u ostalom i za manje mnogo važne stvari koje su nam važne, mi se gledamo nekako da se spremimo, a ne za taj najvažniji susret u životu ili u danu ili u tom trenutku za svakog hrišćana. Tako da, naravno, priprema je, ovo su dani posta u kojima se baš dosta govori o toj pripremi, o potrebi pripreme, o pripremi za Vaskrs, ali nije samo, nego svaka liturgija je u stvari, kao što smo rekli, susret sa Vaskrslim Hristom i sjedinjenje sa njim kroz sveto pričešće, da. I zato je to neophodno. Mislim, ovo su teme o kojima može mnogo sad da se svakom detalju priča, ali eto.
Da, da. 613 samo kažu da ima zapovijesti u Mojsijevom petoknjižju i gotovo da nema ni jedne od njih koju ljudi nisu u nekom trenutku prekršili, a eto ta Hristova riječ, ovo činite u moj spomen, ipak se nekako održala. Oče Gojko.
Hvala Bogu, ne samo da se održala kao jedna zapovijest, nego od držanjem te zapovijesti mi smo crkva. Sve naše vrline, podvizi, postovi, dobra djela, ona postoji u drugim religijama. Znači, druge religije imaju neka učenja koja ljude usmjeravaju da budu dobri jedni prema drugima, da paze jedni druge, ali ono što daje život, to je Gospod tako i rekao u Svetom pismu, nećete imati život ako ne jedete tijelo moje i krv moje. Dakle, ovo je sve što nam je Otac Mirčeta ovako lijepo izložio i doveo nas do momenta kada sveštenici i narod treba da se pričeste. Sad, u smislu strukture bogosluženja i dinamike, dolazimo, što kažu, na jednu raskrsnicu, na jedno mjesto račvanja. Jer puna liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Vasilija Velikog, ona se služi da bi se ljudi toga momenta sada i ovdje pričestili. I tu, kako smo ranije govorili u prethodnim emisijama, na neki način prestaje predstava o ovom našem vremenu, nego je i budućnost i prošlost i sadašnjost tu. Mi se sjećamo one tajne večere koja je bila prije 2000 godina. Na osnovu nje smo i napravili strukturu liturgije, ali isto tako vjerujemo da smo sada blagosloveno carstvo Oca i Sina, da je carstvo nebesko tu onoga momenta kad se mi pričešćemo. Kakva raskrsnica? Dakle, po strukturi bogosluženja, a hoću da povežem sa pređosvećenom liturgijom, koja, dragi gledaoci i slušaoci, i nije puna liturgija, to je u stvari večernja služba sa dodacima koji omogućuju da se narod i na večernjoj službi pričesti. Zato mi toga dana kada služimo večernju službu, odnosno pređosvećenu liturgiju, nema više večernje službe, jer je ona oslužena u sklopu. Dakle, kakva raskrsnica? Iako mi smo se sabrali na jedno mjesto da bismo se tu pričestili, crkva brine i pazi da jedan dio darova, koji su toga momenta osvećeni, da ostanu negdje u takozvanoj darohranilici i da se tu čuvaju za pričešće oni koji iz nekog razloga nijesu mogli biti tu, ili će im biti potrebno da se do sljedeće liturgije, koja je za 7 dana, češće pričeste, prateći bogosluženje. Dakle, na neki način u pređosvećene darove spada, ne na neki način, nego jesu i oni darovi koje spremamo za bolesnike. Dakle, to su darovi jednom osvećeni koje kasnije i vremenski i prostorno sa toga mjesta nosimo nekome kome treba. Naravno, za to postoje uređen čitav postupak, kako se oni čuvaju, kako se pripremaju i kako ih sveštenik može ponijeti i na koji način pričešćuje ljude koji su. To je kad pričešćuje bolne van crkve. A kada dolaze u toku velikog posta ljudi da se pričeste, a nije nedeljna liturgija, onda će se pričestiti na toj predviđenoj večernjoj službi u srijedu i petak. Naravno, to je večernja služba koja ima svoje dodatke pedagoške, čita se Sveto pismo i naravno vrše se neke molitve koje isto tako ljude podsjećaju da slijedi Sveto pričešće. A zašto se to radi? Što kaže Otac Mirčeta, o tome može dugo da se priča. Zato što post upravo je skopčan sa, bukvalno da se izrazim, jedenjem Božje riječi. Sa tim božanskim zalogajem. Jer je Gospod rekao u pustinji kad je postio, kad ga je kušač pitao, dobro, ako si gladan, a ako si Bog, pretvori ove kamenje u hljebove, pa da budeš sit. A nije to samo diskusija između Boga i đavola da bi vi vidjeli ko je tu bio pametniji. Nego u toj diskusiji nama sačuvanoj kroz evanđelje je pouka za nas. Ne živi čovjek samo o hlebu, nego svakoj riječi koja dolazi iz usta Gospodina. Znači, hoću da kažem, poštovani gledaoci i mi, i ovdje nas trojica i svi, ne može se postiti kvalitetno ni smisleno ukoliko u toku posta se ne hranimo. Ako smo zanemarili gomilu zemaljske hrane, ne jedemo mrsno, pa ne jedemo ulje, pa ne jedemo ribu, pa ovako, pa onako. To ne radimo da bismo sebe iscrpljivali, nego da napravimo prostor na neki način da se pričestimo riječju Gospodnjom i otuda potreba za tim pređe osvećenim darovima koji nam se daju i onda kada prave pune liturgije nema.
Ja predlažem da čujemo kratko jedan isječak iz izlaganja našeg blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija upravo o pričešću u toku ovog perioda velikog posta, pa da nastavimo onda ovaj naš razgovor u pravcu liturgije pređosvećenih darova kako je otac Gojko napravio prelaz.
Kao i sve ostale službe, naročito svete liturgije, imaju, što imaju za cilj taj susret Hrista sa nama, sa ljudima, sa crkvom Božjom, sa svakim od nas pojedinačno, i liturgija pređosvećenih darova upravo je mogućnost naša da se sretamo sa Gospodom, da se pričešćujemo tijela i krvi njegove i da zadobijamo očišćenje duše i srca, prosvjetljenje uma i prisnu zajednicu sa Hristom Bogom u Crkvi Božjoj ovdje na takav način da bi se, kao što kaže molitva, njega pričešivali još prisnije u nevečernom carstvu, njegovom carstvu nebeskom. Carstvu Oca i Sina i Duha Svetoga Boga našega.
Pop recenzije. Pop recenzije.
Dragi gledaoci, pratite 122. epizodu emisije Pop recenzije. Govorimo o svetoj liturgiji pređosvećenih darova, odnosno o pričešću i o liturgiji pređosvećenih darova koja nam se to u toku ovog vaskršnjeg posta daje kao nešto što su oci crkve nazvali srcem velikog posta. Oče Mirčeta, htio sam da vas zamolim da nam na samom početku objasnite tu jednu važnu činjenicu za ovaj veliki post, a to je da crkva prepoznaje da je služenje liturgije nespojivo sa postom i kako, iako ne možemo služiti liturgiju, mi treba da se prečešćujemo, jer je to naša duhovna hrana, o čemu je govorio otac Gojko. Zbog čega je post nespojiv sa liturgijom i kako mi to, recimo, kad posmatramo, služimo nedjeljom li punu liturgiju i subotom, a ipak post je u toku?
Da, pa to je važno reći zašto sad ta pređosvećena, ne ova, da kažemo, standardna liturgija. Pa upravo zato što je vrijeme posta, vrijeme pokajanja, a liturgija, puna liturgija o kojoj smo govorili na početku ovih ranijih emisija, liturgija Zlatoustova ili Vasilija Velikog, to su liturgije i pominjali smo službe vaskrsenja, pashalne, radosne službe, dakle u kojoj doživljavamo, ispovijedamo, u kojoj se osjeća, možemo slobodno reći, svaki koji učestvuje, radost vaskrsenja Hristovoga, njegove pashe i smrti vaskrsenja Hristovoga. I takav, da kažemo, osjećaj, takav događaj ne spoji sa postom. A post je vrijeme, posebno vrijeme, možemo slobodno reći, kad god kažemo post, da se prvenstveno misli na vaskršnji post. Mm-hmm. On je obrazac svih postova, on je obrazac pošćenja u crkvi. I to vrijeme, dakle, postno, ono je nespojivo sa ovom atmosferom pashalnom, liturgijskom, i da kažemo, ono nas u stvari sprema za to. Dakle, ovaj post postimo da bismo došli do Vaskrsa, da bi slavili Vaskrs. E, sad, dakle, ove dane kada je post, kada je strogi post, a to je vrijeme od ponedeljka do subote, tada su dani strogog posta i u to vrijeme nije moguće služiti punu liturgiju. To je, da kažemo, i zabranjeno kanonima crkve da se ne savršava liturgija Vasilija Velikog i Zlatoustova u dane od ponedeljka do petka u toku posta, jer su to dani posta, pokajanja, da kažemo, žalosti nad sobom, nad svojim grijehovima, nad svojom otpalošću od Boga, nad svojim slabostima. Dakle, nego se trudimo da kroz pokajanje svemu tome promišljamo u svjetlosti Božoj i da te dane tako provodimo. Zato je ovo vrijeme i kad se i najstrožije posti, u smislu da se, što se tiče hrane, to svi znamo da je ovaj post se najviše posti na vodi, čak i jednodnevno se jede i tako, ajde, to su sve sad neki obrasci toga posta, koji naravno nisu jednaki za sve. Sve to zavisi od ljudi, od okolnosti, od nekog duhovnog uzrasta čovjekovog, od mnogih stvari, ali po nekom pravilu ovo je vrlo strog post i on je nespojiv sa služenjem pune liturgije. I sad, šta da radimo od ponedeljka do petka kad nemamo liturgiju, do subote, od ponedeljka do subote? Crkva je, da kažemo, uvela ovu liturgiju o kojoj otac Gojko pričao i koju zovemo, eto tako, duša, srce velikopostnih bogosluženja, a ona ima svoje korijene još u tim prvim vjekovima, kad su se hrišćani pričešćivali svakodnevno. Nijesu mogli da provedu dan da se ne sjedine s Hristom. I onda su, a nije bilo tako često, da kažemo, liturgija, nije se, bilo je vrijeme gonjenja crkve, onda to su također u manastirima je bilo prisutno, kad u manastirima nije bilo tako često sveštenika prisutnih, jer monaštvo je prvo nastalo zaista kao onaj pokret posvećenosti Bogu, ono što bi mi danas rekli kao što su obični, prosti monasi, dakle koji nemaju čina sveštenika. I u tim manastirima sveštenik dolazio povremeno da služi liturgiju, ali oni su imali potrebu kao svi revnosni hrišćani, također monasi kao, da kažemo, posebno revnosni hrišćani, da se svakodnevno pričešću. I oni su došli do toga da pričešće čuvaju za dane kad nema pune liturgije, kad nema uopšte liturgije. Tako je to počelo. Dakle, i da bi se u jednom periodu došli do ove liturgije koju nazivamo liturgija pređe osvećenih darova. Samo nje naziv nas u stvari nam govori o čemu se radi. Liturgija prethodno osvećenih darova. Darovi su, dakle, osvećeni, kao što reče otac Gojko, na punoj liturgiji u subotu ili u nedjelju i čuvaju se u crkvi da bi, kada dođe srijeda ili petak, mi ih iznijeli u toj službi koja je večernja služba sa elementima i liturgije ove pune, također ima ovaj drugi dio je, ima elemente pune liturgije, i da bi se vjerni narod pričestio, da bi se hrišćani pričestili. A zašto? Pa zato što ne mogu da istraju u podvigu, u trudu hrišćanskog opet bez pričešća. Nema većeg svjedočanstva o potrebi češćeg pričešćivanja nego što je pređe osvećena liturgija. To je najveće svjedočanstvo da je uvijek hrišćanima često pričešćivanje bila osnova života. Dakle, kad je crkva kanonima zabranila da se služi u jednom periodu liturgija, nije ostavila vjernike bez pričešća. A recimo ima danas neki koji pričaju kako ne treba to često se pričešće. Dobro, u naše vrijeme to ređe, ali recimo u vrijeme prije 30-40 godina pravilo je bilo da se rijetko ljudi pričešćuju. Pa su onda naši oci uvijek u liturgiji treba Vladiku Atanasija pomenuti. Ovaj mitropolit Atanasije, patrijar Pavle i drugi, naravno, su ovaj nekako kroz svoj život, kroz svoje propovjedi, kroz svoj bogoslovski rad su vratili to izvorno crkvenu svijest i potrebu o čestom, odnosno redovnom pričešćivanju. Ne. Dakle, da se liturgija služi da bismo se na njoj pričestili. I da ne postoje liturgije sa pričešćem i bez pričešća. Mm-hmm. Da ne postoje periodi godine kad se pričešćuješ, kad se ne pričešćuješ. Pa je u to vrijeme, da kažemo, nije to davno bilo, prije 40 godina, preko skoro pola godine se narod uopšte nije pričešćivo. Samo kad su postovi se pričešćivo. Pa i kad dođu postovi, u ovom velikom postu dva puta ili jednom ili tri puta, opet nekako to puni taj liturgijski život. U tome je, recimo, veličina naših otaca, ovih novih koje pominjemo, što su, recimo, taj puni crkveni liturgijski život vratili, što su obnovili, bolje reći.
I time se i obnovila crkvenost naroda.
Tako je. Dakle, to se kreće od liturgije. Da. Dakle, i to je njihova zasluga. Nisu oni ništa svoje donijeli, niti su neko svoje učenje, nego su ono izvorno crkveno učenje u stvari primijenili i nekako izveli na površinu da može i kod nas da se tako oživi. Naravno, bilo je razloga zašto je kod nas to došlo vrijeme. Bilo je, znamo, vrijeme komunizma, pa je bilo prije tursko ropstvo dugo, pa sve to uticalo na taj duhovni život kod nas, na liturgijski život. Ali kad se to, da kažemo, kad su prošle te okolnosti, a Bog je nekako i njih u tom vremenu, ljude koji su se u mladosti spremali, zanimljivo je stvarno pročitati ta pisma oca Justina sa mitropolitom Amfilohijem i vladikom Atanasijem i vladikom Irinejem, i ovaj, i kakve on imao proročke riječi, kakav je to bio prorok našeg vremena, kad on njih stalno tamo u Grčkoj gdje oni studiraju, doktoriraju, on ih stalno uči i počeća da oni treba da se vrate u naš narod, da se trebaju našem narodu, da će oni biti apostoli novi crkve. To je kao da je gledao ovo posle vrijeme njihovog služenja, koje nije bilo lako baš pretpostaviti, jer nisu oni čak ni u okvirima crkve bili toliko omiljeni, jer su bili previše neki, da kažemo,
moderni
u smislu nešto su stalno htjeli da mijenjaju, da nešto mijenjaju, ali na bolje, naravno, ali to je sve bilo ipak u periodu komunizma, ljudima koji su navikli na to vrijeme komunizma, svega su se nekako pribojavali, nego su nešto željeli da to očuvaju, to je što i dobro. I dobro, da. Oni su stvarno mnogo učinili da, što su očuvali, njihova je zasluga također velika, ali dakle, to je potreba za čestim pričešćivanjem je u stvari jedna životna potreba svakog hrišćanina.
Da.
I zato nam je crkva omogućila da imamo od ponedjeljka do subote liturgiju pređe osvećenih darova, da bi tako mogli da dobijamo potporu, silu, snagu, da bi mogli da istrajemo u podvigu posta. A subotom i nedjeljom su nam pune liturgije. Sad dok je post, je liturgija, subotom je liturgija Zlatoustova, a nedjeljom je Vasilija Velikoga, koja se inače ne služi.
Vraćajmo se drevnim.
Tako je, koja je mnogo, kako bi rekli, i duža, i te molitve su šire, dublje, sadržajnije, bolje reći, i tako.
Jasno. Stižu nam mnogi pozdravi i to sve, to ćemo se pozabaviti na samom kraju. Evo, ajde da još malo vas zadržim, dragi otci, na ovoj zanimljivoj temi koju ste pokrenuli vezano za pričešćivanje. Naime, postoji jedan opšti religiozni obrazac, da ga tako nazovem, koji je isti od onih religija Maja, Inka u Americi do dalekog istoka i karme, a to je ti ćeš dobiti ono kako si zaslužio, ako si dobro postio, ako si se dobro kajao, ako si učinio to što treba, dobit ćeš nagradu u vidu svetog pričešća. Ovdje kao da nam crkva poručuje da milost Božja i njegov oproštaj dolazi prije našeg pokajanja, kao da nam se naš podvig i naše pokajanje izvire iz snage njegovog oprosta i njegove milosti.
Ja mislim, ta tema ne može se spričati do kraja svijeta vijeka, uvijek će ostati taman. Ti se čini da si definiso jednu stvar i ako budeš insistirao na toj definiciji, otvorit će ti se na drugoj strani novo pitanje. Lijepo je to definisano i u pričama o Svetom Savi i o nekim predavanjima koje sam slušao od blaženopočevšeg mitropolita. Naša vjera i ono što dobijamo kroz sveto pričešće je nezasluženi dar. Nezarađeni dar. Nema cijenu. I kako sam ja to shvatio uglavnom i kako ja to danas razumijem, naš podvig dolazi kao više kao zahvalnost i akt blagodarenja, znači što je govorio još uvijek živi i aktivni episkop Braničevski Gnjati, je naš profesor liturgike na fakultetu, kaže, da li ispovjedaš da je Hristos vaskrsao? Da. Je li se pričešćuješ vaskrslim Hristom? Pričešćuješ. Pa što onda živiš kao da si mrtav? Dakle, kao iz ovih pitanja kratkih se vidi da je naša askeza u stvari akt blagodarenja na ono što smo već dobili. Ako ništa drugo, dobili smo život. Dobili smo dah, dobili smo mozak, dobili smo krvotok i tako dalje. Dakle, postim, uzdržavam se, držim se nekih pravila da bi se zahvalio Bogu na onome što već imam. Tako je i sa svetim pričešćem. Jednom sam slušao sadašnjeg našeg svjetješeg patrijarha Porfirija dok je bio jeromonah na nekom od predavanja, on je izgovorio rečenicu, kaže, samo jedna vrsta ljudi ima koju nikad pričestio ne bih. Koja? Ona koja misli da je dostojna da se pričesti. Znači, ako ima takvih koji misle da su nekim postom, odricanjem, metanijama ili čitanjem nekih tekstova zaslužili da se pričeste, onda ti ljudi nešto nisu najbolje shvatili. E sad, da li to znači da nam ne treba podvig? Nikako. Podvig nam treba da bismo se upristojili i da bismo izašli u najbolje mogućem obliku, a naš najbolji mogući oblik je opet oblik prašine smrtne. Znači, tu može da bude ta udica. I sad, samo nego da ne odužim previše, ali dok sam slušao oca Mirčetu, sjetio sam se mitropolita i recimo mi smo znali na Cetinju kad bismo nešto tražili od njega. Da ga nešto pitamo, pa kad je najbolje da ga pitamo, pa ne znam da li je zauzeo, da li misli o nečemu ili u molitvi. Poslije pričešća, poslije svete liturgije, tu ćeš najbolje s njim se dogovoriti, on je najraspoloženiji tada. E sad, ima jedno učenje liturgijsko koje je ispravno, da je liturgija, da nema privatnih liturgija u pravoslavnoj crkvi, da nema liturgija zato što mene boli glava i zato što
privatne mise.
Neko umro ili liturgija zato što ja krštavam moje dijete ili zato što se vjenčava. Svaka liturgija je stvar široke liturgijske zajednice. I onda u tom smislu smo došli do toga da nema svakodnevnih liturgija, nego se zna, narod se okuplja u Božji dan, svi na jedno mjesto i tako dalje, da ne objašnjam. I to je i danas ostalo tako crveno i slovo Nedjeljine. Međutim, zašto su Atanas i Amfilohije služili svaki dan? Pa se čak i neki naše kolege koji su onako liturgijski obrazovani, koji se drže tih pravila, pa kažu što svaki dan. Pa ja mislim da ne bi bilo ove duhovne obnove u Crnoj Gori i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne bi je bilo ni zbog njihovog znanja jezika, ni zbog njihove propovjedi, ni zbog njihove duhovitosti, ni zbog toga što su bili duhovnici pa umjeli da saslušaju. A sve ovo stoji što sam nabrojao. Nego zbog toga što su nas vratili liturgijskom životu i danas nema popa tamo gdje su oni bili pastiri, nema popa, evo ima nas različiti, evo nas tri smo različiti i sveštenika 200 u Crnoj Gori različiti, kakvi god da smo, nema popa kome nije milo da služi liturgiju i koji ne umije da služi liturgiju i koji narod ne okuplja oko liturgije. To je ta tačka gdje se svi presjecamo. Sve ostalo. Neko voli da priča, neko je ovaj skromniji ili pažljiviji, ne priča češće, neko lijepo pjeva, neko bolje da ga mu ne daješ da pjeva i tako. Znači sve, neko slika, neko ovako, neko umije da priča s narodom, neko umije da sluša. Svi smo tu različiti. Ali ta liturgičnost je ono što je ostalo iza njih i ja vjerujem da je ova obnova duhovnog života u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, konkretno najviše ovdje na prostoru Crne Gore i Hercegovine, što se tiče njih dvojice kao pastira, zasluga te liturgičnosti koju su oni vratili i mi kroz liturgiju sve razumijemo i zato nam je ovako sad.
Najčešće se služi ova liturgija, rekao ste, srijedom i petkom, najčešće u terminima kad se redovno služi ta liturgija, ali reče otac Gojko, će mislite da je to u osnovi večernja služba.
Da. A treba reći da se recimo ova pređeosvećena liturgija nekad i češće je služila srijedom i petkom. Nije samo, nego samo ne samo u toku posta. Bio je neki period, ja ne znam sad koji, kad je ona se služila srijedom i petkom
i
mimo posta. Tako da je to...
Mislim da je u Rimokatoličkoj crkvi onaj dan danas tako se koristi kad nema sveštenika služe ovaj...
Pa to ne znam, da oni nešto čini mi se na Veliki petak samo služe tako.
Kao što se ova pređosvećena...
Ali, ne, neki čin pričešće mimo liturgije.
Kao što se ova pređosvećena u toku posta ne služi samo srijedom i petkom, nego se služi i ponedjeljak, utorak, srijeda, strasne sedmice i kad recimo padnu neki... slave, obretenje glave Svetog Jovana, mladenci,
momišićki mučenici,
kad padnu mimo vikenda, što ove godine nije slučaj. Onda se služi i četvrtkom i utorkom.
Da, sam još nešto htio da kažem. Kad je otac Gojko prije govorio o toj, u smislu naše askeze, podviga i tako, našeg tog truda, da je to u stvari... naša blagodarnost, više jedan akt naše blagodarnosti, ali i također i jedan pokazatelj naše otvorenosti. Dakle, naše spremnosti da primimo i truda da primimo to što nam Bog daje. Jer džaba nama neko dare darove i poklone ako mi nećemo da ih, ili nismo, ili ne vidimo da treba da ih primimo, ili nismo svjesni da ih primimo. Dakle, također ima i to svojstvo, taj trud, borba neka duhovna da u stvari pokažemo da mi želimo Boga, da mi te darove, tu milost Božju smo svjesni i hoćemo da je primimo. A često smo nagomilani raznim slabostima, problemima, grijesima, gdje mi ne možemo od tog bremena da primimo taj dar, pa nekako da skinemo, da se potrudimo, da bismo mogli da nekako zagrlimo Boga i da bi mogli da se oslobodimo.
Emisija je koncipirana da, što kažu, upadam. Mislim da je otac Mirčeta sad pogodio u centar i ja samo da se malo jezički znači, ovo jeste priprema, ali nije zarađivanje dara. Znači, dar dobijam besplatno. I ne dobijam ih radi mojih vrlina. Ali jeste, pripremam se i kroz polos, i kroz molitvu, i one molitve pred pričešće, i od polonjući se ništa ne pije, idi pomiri se ako si s nekim u svađi, i šta ja znam, ima tu podugačak spisak, kad bi krenuli sad po onom najstrožen tipiku, ali ne mogu ničim od tih stvari da zaradim sve to, ono se daje kao dar. Ali ako sam iole razuman, pa ako sam shvatio, ako shvatam da mi neko daje iz pune šake džabe, a daje mi dosta, pa bar ću da se upristojim. Izbilja to jest priprema. E sad, u našem jeziku i u našoj svijesti vrlo lako priprema prelazi neću, nisam dostojan. A kad ćeš biti dostojan? Kad je to kad si ti dostojan? Šta, postio si 5 dana pa je malo, a kad budeš postio 15, bit će dosta. E to bi, mislim, trebalo da razbijamo malo u našem...
A imamo dane opet kad se ne posti.
Da.
Sad smo imali dane, recimo, pa smo mi to u crkvi govorili da nije to jedina priprema.
Da.
Post. Imali smo sad ove nedelje kad nije bilo posta. Mitar i fariseju i ova neposredno predpostka, srijeda i petak, uopšte ne posta. Dakle, nema uopšte posta. Ali liturgije ima, pričešća ima, a ima i pripreme. Ali nije jedina priprema post. Često ima to u našem narodu da se samo osnovna priprema za post, za pričešće post, kao jedina priprema.
I kao to 7 dana vodi.
I to je to. Ja nisam ništa, da. Ono priđu, a nisam ništa, sad sam na vodi pa sam jušao uzvod. Dakle, nije samo post šerpa i kuhinja tanjir. I tanjir, nego je post jedan, kako bi rekli, cijeli stav i prema Bogu i prema uopšte životu i okolnostima i svemu.
A ako to tako shvatamo, onda će nam biti prirodno da i u danima kad se ne posti, to su ove trapave nedjelje, znači 7 dana po Božiću, 7 dana po Vaskrsu. E sad, ima jedna anegdota koja mislim da bi bio red da ostane zapamćena na ovom snimku, da i drugi čuju. To je pričao jedan đakon.
Naši slušalci najviše vole anegdote.
Ali ovo je stvarno istinito. Naši sveštenici u vrijeme komunizma, oni nije... Ovo sad što mi ovdje sjedimo u Svetigori, pričamo, to je Božje davanje. Neki ljudi su jedva spajali kraj s krajem i bilo je dobro da se uopšte osluži liturgija i on nije znao ni komu dolazi u crkvu. Znate onaj film Živka Nikolića, dolaze neki ljudi da špijaju ko je došao i tako da. Dakle, kao proizvod svega toga, jedan sveštenik u jednom gradu, da ne kažem sad gdje, pokojni je. Njemu je bilo čudno da se ljudi pričešćuju sutra dan Božića ili Vaskrsa. Znači, postio si, pričestio si se, danas će da se mršiš, ne možeš, sutra da se... Ova naša priča, ako smo uspjeli da je prenesemo gledalcima kako treba, mislim da objašnjava da, naravno, kad dođe Božji blagi dan, naravno ću da se pričestim i sutra dan i preksutra, od mene se očekuje samo to od ponoći, da ništa ne očekuje se više da postim i tako. Međutim, taj sveštenik je rekao, njegovu je bilo to sablazno da ljudi i drugi dan dolaze na pričešće, iznio je darove na Božić i rekao, sutra neće niko ođe da mi se jer danas ćete se mrsiti i nemoj niko sutra da mi prije. Može da se pričesti samo ko mi donese potvrdu od doktora da je lud, da je psihički poremećen. Kaže, sutra liturgija, kadi, đakon, svi mirni, muva se ne čuje, pop onako gleda, nepovjerljivo da vidio će li ko prići, a jedna žena diže ruku i kaže... Oče, nemam papir od doktora, ali evo svi znaju ođe da sam luda. Cijela crkva. I ako postoji nešto što se zove luda Hrista radi, eto to je ona željna da se pričesti po cijenu i poniženja.
Ajde, oci, da mi ukratko opišete liturgiju pređosvećenih darova za naše gledaoce koji možda eto nikad nisu bili, jer postoji veliki broj hrišćana, znati sami, radi se, ljudi nedeljom idu u crkvu, imaju taj običaj, ali preko nedelje nisu možda nikada ni bili na svetoj liturgiji pređosvećenih darova, zbog čega bi trebalo eto makar jednom u toku posta čovjek da prisustvuje svetoj liturgiji pređosvećenih darova.
Dođi i vidi, kako se kaže u evanđelju, ali pa zaista bi bilo lijepo da nađu nekako ljudi koji rade barem taj jednu srijedu ili petak nekako da izostanu ta sat i po vremena da budu na pređosvećenoj liturgiji. Jer sve ovo što pričamo o tom bogosluženju velikopostnom, ono se ne može osjetiti subotom i nedeljom. Dakle, službe u crkvi i u toku posta subotom i nedeljom nemaju taj velikopostni karakter. Dakle, liturgije se služe pune, večernja služba isto kao i vaskršnja, da uoči nedelje. Dakle, nema tog karaktera velikog posta. Nekako su to, kako to Otac Švevan kaže, stanice. Subota i nedelja su, da kažemo, mali odmori.
Oaze kroz pustinju.
Oaze, ali ne, opet ne prekidamo potpuno post, ali se post ublažava i bogosluženja su uobičajena. A od ponedeljka do subote su velikopostne službe. I to ćemo vidjeti ako odemo na večernju toku velikog posta. Vidjet ćemo da se prave pokloni. Često se desi, recimo u ovim gradskim crkvama, pa ljudi šetaju pored crkve kod nas Svetog Đorđa, je ono, tu je Gorica, šetalište, i dosta ljudi šeta koji nisu sad nešto stalno u crkvi, koji nisu nešto posebno crkveni. I vjerovatno ja sam, i vidiš tačno ljudima na licu, srate na večernju i sad u jednom momentu počinjemo da pravimo velike pokloni. Oni se zaprepaste, šta je ovo sad, da se kleči u pravoslavnoj
crkvi. Klanja.
Klanja, jest. Ili tako, dakle, i na jutarnjoj službi. i na ovoj pređe osvećenoj, dakle, duh velikog posta, odnosno bogosluženja velikog posta se može samo vidjeti od ponedjeljka do subote. Bilo da je ujutru služba, bilo da je uveče. Ujutru, srijedom i petkom su to pređe osvećene službe, ali i uveče večernja imate svoje elemente gdje se, dakle, na onaj dio običajni večernje dodaje ovaj velikoposni dio. Odnosno, svako bogosluženje crkveno koje postoji u toku velikog posta ima neke dodatke ili karakteristike velikog posta.
Ako je post.
Ako je post, dodaje se to i to. Obično su to ti pokloni, dakle, metanije velike koje mi tako zovemo, kao izraz opet našeg pokajanja, da je to vrijeme pokajanja. Ima ta molitva Jefrema Sirina koja je također jedna od karakteristika velikog posta, gdje se uz ta tri poklona ona govori, ovaj, jedna pokajna molitva i pređe osvećene liturgije. Zato je lijepo da ljudi, oni koji postaje post, pogotovo njih treba to napomenuti. Nekako prosto samo to da ne jedemo hranu mrsnu, ali da ne osjetimo duh velikopostnog bogosluženja, to nije punoća posta, nije ono što stvarno post jest. Jer ne može čovjek sam, ovo je tas Gojko govorio i stvari, sva crkva je u tome da smo mi zajednica, sabor, da pogotovo kada je u pitanju puna liturgije koju smo pričali. Dakle, jedno saborno osjećanje pokajanja u toku posta imamo. Dakle, gdje nas crkva vaspitava svim onim što jeste i samim kako su hramovi ukrašeni, kakve odežde nose sveštenici, kako se pjevaju neke pjesme, ti pokloni. Dakle, sve ta atmosfera jedna koja nas vaspitava i tekstovi koji se pjevaju, naročito i to treba pomenuti. Tu knjigu, ovaj triod koja se koristi samo u vrijeme posta, koja sve je usmjereno nekako da nas uputi pravim putem. I sad ako čovjek ne ide na te službe, ne znam, nije mu lako da ide tim putem posnim. Nego može i sam čovjek, ali ipak nije to. Tako da bi najvažnije bilo da nekad dođu ljudi koji inače ne dolaze, a hoće da postaje post ili su krenuli, da dođu na neku večernju mogu i češće, pogotovo je prve dane sad još večeraš tamo kanon Andreja Kritskog, ali i da srijedom, petkom ujutru dođu na pređe osvećenu liturgiju koja je, eto kao što smo rekli, ponovi srce tih velikopostnih bogosluženja i ona počinje večernjom službom, dakle sad je to opet kako to liturgije ujutru, a večernja služba i to je ovaj pitanje koje bi možda neko postavio sad kad čuje počinje sa večernjom službom. Ali zbog nekih praktičnih razloga ta služba se obično služi ujutru, mada ona njeno mjesto u stvari jeste uveče.
I poneko je još i služi danas. Pa ima, po nekim parohijama, manastirima se služi uveče. Pa ne jedu ljudi čitav dan, ne okušaju ništa da bi se pričestili popodne. Ima i ta praksa. Da.
E sad malo u toj strukturi. Same, dakle, počinje večernjom službom kao i svaka večernja služba s tim što je, pošto je u pitanju liturgija, počinje onim istim vozglasom kao i svaka druga puna liturgija, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. I čita se onaj psalam koji se inače na večernjoj službi. Zatim se čita psaltir, vrijeme velikog posta je vrijeme kada se u bogosluženjima mnogo više čita Sveto pismo, da kažemo. I Stari zavjet, odnosno prvenstveno psalmi, i baš na početku ove pređeosvećene liturgije čitamo iz nekoliko dijelova, najčešće 18. katizmu psalma, psalama, dakle, i onda su između, naravno, jektenije, onda se pjeva Gospodi vozvah, sve je to iz psalama, sad kad bi rekli, i Gospodi vozvah,
i prokimene, i parime,
sve je to iz, dakle, psalama, onda nakon toga vršimo hod kao na večernjoj službi, i sad onda dolazi jedan dio koji nije, dakle, do onog hoda, kad sveštenici idu kroz crkvu, to je dio koji je kao na večernjoj službi svakoj, a onda opet sad dolazi jedan dio kada sveštenici, kada se čitaju i knjiga postanja, dakle Stari zavjet i premudrosti Solomonove i jedan karakteristična stvar kada sveštenik sa svijećom govori premudru smjernost, stojimo svjetlo od Hristova prosvećuje sve. Što će reći da I to odmah nakon čitanja tih starozavjetnih tekstova, što će reći da je u stvari ispunjenje starog zavjeta Hristos, njegova ličnost, njegov dolazak, Sina Božjega. A sa druge strane ima tu elemenata onog pripreme i poučavanja za krštenje. Mm-hmm. Veliki post, osim ovog što smo govorimo pokajnog karaktera, on je bio vrijeme kada su se ljudi spremali za krštenje, ono vrijeme kada se ta institucija katihumena je bila vrlo živa, prisutna u crkvi, u smislu da su se ljudi spremali da se krste, pa su tek onda krštavali na velike praznike. I recimo i ti elementi u pređeosvećenoj liturgiji su također i imaju te osnove. Dakle, i pouka sama čitamo iz knjige Postanja. Mislim, mi svi vjerujući znamo o tome, koje je imalo ušao u crkvu, zna, ali opet se iznova mi toga podsjećamo kako je Bog stvorio svijet, kako se sve to događalo. Pa onda kroz premudrosti Solomonove pouke, životne pouke, kako da žive ljudi koji su pobožni, da kažemo tako. Onda to svjetlost Hristova prosvećuje sve, dakle, da je to... Dakle, ispunjenje starog zavjeta, ali i za one koji se krštavaju, koji se spremaju, da su oni postaju, kako bi rekli, učesnici, primaju svjetlost Hristovu i krštenje se i naziva prosvećenje. I onda, posle toga, opet ima pjevanje neizmjenično psalamskih dijelova, položi gospode, ono,
da, gospodi opet psalamski tebi, stihovi,
tako je. A opet su to neke lijepe, jedinstvene melodije koje se ne pjevaju tokom godine. Toga nema u tokom godine, osim u Velikom postu, pjevanja tih stihova psalanskih. Pa onda dolazi opet, također je važno, a u kontekstu ove priče, onda opet dolaze ove jektenije za oglašene, koje su, one se govore i mogu da se govori tokom cijele godine, ali ovdje se nekad se i preskaču, ali u toku posta se nikako ne preskaču.
I još se dodaje i za prosvećenje.
Da, prosvećenje. Dakle, imamo za oglašene, pa onda... Pa tokom posta polovinom dodajemo i one koji su za prosvećenje, sa ko su jedni, ko su drugi. Oglašeni bi bili oni koji su se, da kažemo, nisu kršteni i koji hoće da se krste. I mi se sad za njih tu molimo. A oni koji su za prosvećenje su oni koji su, kako bi rekli, položili ispit i koji će biti kršteni.
Uh-huh.
Dakle, oni koji su... Jer je u tom ranom periodu su ljudi prvo slušali vjeronauku, da kažemo, pripremali se za krštenje, a onda ti koji su to slušali, koji su se poučavali, nijesu možda svi bili spremni za krštenje, koliko se ozbiljno tome pristupalo. Pa su za prosvećenje oni koji su, kojima je vladika i sveštenik rekao, ti ćeš biti kršten za Vaskrs.
Da, na veliku subu.
Dakle, ti ćeš biti onaj koji si se... koji si položio ispit, ti bit ćeš kršten.
Tako da
a ti veliki, trebaš još da slušaš, oni koji neki imaju. Koji...
Veliki post u nekom smislu dođe kao jedna školska godina za katihumene. Znači, jedan period od početka do kraja sa pripremnim nedeljama koji se završava na Vaskrs, kad će ljudi biti kršteni i tada postaju hrišćani. Sve u strukturi bogosluženja ukazuje na to.
I onda dolazi ova jedna pjesma Ninje sili, sada sile nebeske s nama nevidljivo služe, evo dolazi car slave, evo već prinesena tajanstvena žrtva, dolazi svečano praćena. Mislim da je jasno tu sve u kojoj se ti prethodno osvećeni darovi prenose na časnu trpezu da bi se opet tu pripremili, da bi rekli molitvu Oče naš i da bi se opet njima pričestili.
Liči na veliki hod, ali drugim značajem.
Pa ovo je više, kako bi rekli, na praktično prenošenje. Ovdje nema tog mistagoškog, tajanstvenog, kako smo ono govorili prije, u smislu prinošenja žrtve. To je već sve izvršeno. Dakle, ovo je samo jedno iznošenje, prenošenje na časnu trpezu gdje ćemo mi da ih spremimo da bi se njima pričestili. Oni su već osvećeni. Oni su, u stvari, mogli bi pređeosvećenu liturgiju, odnosno to pređeosvećeno pričešće, u stvari, tako kao da je to pričešće koje smo sačuvali od prošle liturgije, pa ga sad samo iznijeli i na ovu službu da se pričestimo. I treba još reći, nismo rekli da ona nosi ime Grigorija Dvojeslova.
Mm-hmm.
To je možda, dakle, nosi ime jednog episkopa rimskog, ali naravno, on je valjda 7. vijek je bio, živio, nosi njegovo ime, što će reći da je on tu liturgiju vjerojatno uobličio i dao joj ovu formu, uglavnom. I zato je ona dobila njegovo ime, nosi njegovo ime, ali ona je, dakle, ima i te, mnogo je ona starija, u smislu što smo već pominjali, ali nosi njegovo ime i možemo i tako naći kao pređeosvećenu liturgiju, pređeosvećenih darova svetog Grigorija Dvojeslova, episkopa rimskog, kao što i one liturgije Vasilijeve Zlatoustva nose imena tih velikih hijerarha, ali ni u kom slučaju ne treba pomisliti da su je oni od tačke, kako je danas imamo, da su je oni od tačke do tačke napisali i nama je dali. Nije liturgija od njih počela, liturgija je počela od Hrista, pa preko apostola, pa apostolskih učenika. I kod svih njih mi imamo ta svjedočanstva o tome. Ali recimo Vasilije Grigorije su dali tu, Vasilije i Jovan Zlatousti su im dali tu formu koju danas uglavnom imamo. Ali ona se i prije njih pomalo mijenjala, a i posle njih imamo elemenata koji nisu iz njihovog vremena.
Kao i sama evanđelja.
Što će reći, što je suština, da je liturgija život, da ona, da nije samo neka forma ili neki obred, nego da je to život živi koji učešće...
Pa i, oprosti, oče, i danas imamo vrlo aktivne tačke na liturgiji koje se stalno nadodaju. Dakle, u sred liturgije sveštenik će reći propovijed koju nikad do sad niko nije izgovorio. U sred jektenija dodaće se prozba za stradalne, za bolesne, za gladne, koji, dakle, molimo se za mir u Ukrajini, to nije tekst iz 4. vijeka, to je tekst iz 21. vijeka, jer je rat u Ukrajini izbio sad, nikad ga nije bilo prije toga. Dakle, pominjanje na velikom hodu, pominjanje potpuno novih ljudi. Dakle, ona ima nekoliko prozora koji su aktivni za svako novo vrijeme.
Ja predlažem da se uoči samo kraj liturgije.
Emisije.
Da, divno. Uoči samo kraja emisije da se zahvalimo našim gledalcima što su zajedno sa nama i danas su brojni pozdravi stigli, pa ne možemo da ne uzvratimo pozdravi Marku koji nas pozdravlja iz Azanje, od porodice Bojanić stiže nam pozdrav iz Njemačke, a pozdravi Stare Pazove od Zlate Purić. Marijana nas pozdravlja iz Srema, Aleksandar iz Praga, pozdrav nas stiže iz Rume od Tajne, Milan nas pozdravlja iz Gornje Gorice, tu evo, iz našeg okruženja.
Ako nije iz Slovenije.
Nije, nego Brnović ne bi trebalo. Dejan nas pozdravlja iz Irske tradicionalno, Miroslav nas pozdravlja iz Vranova u Slovačkoj. Marina kaže zadovoljna emisijom i zahvaljuje iz Trstenika kod Kruševca, Branko iz Arilja, sad ovo... možda malo se oduži ovo, ali ja volim da pomenemo sve te ljudi, jer je i njima sigurno mila i to pominjanje nam je nekako u skladu s ovom liturgijskom temom. Goga nas pozdravlja iz Šumadije, Aleksandar Jovović iz Bjelopavlića, ja imam Jovovićke krvi, Danijela Prelević iz Podgorice. Koliko je sveštenika potrebno da bi se služila sveta liturgija pređeosvećenih darova, pita nas Branko Dimitrijević.
Kao i ova pruna liturgija, jedan je dovoljno, ali ne može on sam da je služi, treba mu, što se sveštenika tiče, jedan, ali treba mu narod, bar jedan da odgovara, a može da bude, vidjeli ste kako izgleda pun sabor vladika.
Da. Važno je, tu je važno pjevnica da je dobra, da ljudi koji pjevaju da znaju dobro tipiki, da znaju pjevanje, jer nije jednostavno za ljude koji često to ne služe. To je vjerojatno pita naš slušalac i gledalac, bi želi u svojoj parohiji, vjerojatno da nema, pa da pita šta je potrebno. Pored jednog svešnika potreba je jedan solidan pojaz, da zna tipik i da zna poredak, dok malo ne uđe, nije baš jednostavno. Ali jedan svešnik, ja sam pobornik jedan da služim, pošto smo mi zajedno, nekako mi to saborno sa služivanjem za pređeosvećenu, nema neki, eventualno svešnik i đakor.
Postavlja se pitanje i da li arhijerej...
Pa jest, to je vladika Atanasije, recimo nikad nije služio. Ne možete ga vidjeti, zato što je... A ima arhijereja, mitropolit jeste uvijek i kod Rusa, to oni baš, a kod Grka recimo neki služe, neki nisam vidio.
Da.
Ali u suštini nije arhijerejska služba.
Zato što jedan je dobar pop.
jer uloga je tu sveštenika samo da iznese pričešće, da se ljudi pričeste. Nema, da. Nije u smislu svešteno služenje kao prinošenje darova i sve drugo što ima puna liturgija. Ali može da se služuje više sveštenika, naravno nije. U Rusiji čak više arhijereja služi pred osvećenom. To je vrlo neobično.
Dobro, Branko Đukić pozdravlja iz Kpora ili Kopra, bit će prijem, pa da je neka greška u kucanju. Ponovo postižu pozdrav i sa Kipra za oca Mirčetu. Pozdrav nam stiže i od Slavice. Sve nam je dato na spasenje, ostalo je na nama. Budimo ljudi, divno. Nada Subotić kaže da je nestao snimak sa Svete liturgije u čast Svetog Simeona Mirotočivog. Ne znam o čemu se radi. Vjerovatno je to na Ostrog TV studiju bilo objavljeno pa izbrisano.
Pa vjerovatno. Nek vidi tamo uživo ono možda.
Moguće. Dejan nas pozdravlja. Kaže, meni je lično liturgija pređe osvećenih darova još posebnija zbog velikog broja metanija. To je zanimljivo, ono klečanje i svega onoga što imamo u toku te liturgije. Aleksandar Drvenđija pozdravlja iz Hercegovine. Kristina nas pozdravlja iz Kotora. Marko, odakle rodom otac Mirčeta, priča isto kao moja majka, ona iz Gornjeg Milanovca.
A dobro,
to je to.
Stara Hercegovina.
Stara Hercegovina, da, sa Durmitora.
Ljilja Zečević, kako vas je lijepo korisno slušati, hvala vam, po recenzije se ne propušti. Svetlana nas pozdravlja, Marija pozdravlja iz Republike Srpske. Bojan kaže, oprostite, ali mi interesuje ako možete da istumačite, jer čitajući Evanđelju, Gospod zabranjuje onima koji cijede da razglašavaju. I svetom apostolu Petru, veliki pozdrav.
Tamo je jasna dinamika u Hristoj propovjedi da se sve dešava u svoje vrijeme. Jedno vrijeme nije Gospod htio da prosto otkrije ko je on dok ne dođe vrijeme njegovog stradanja, pa nije htio ni da ide u Jerusalim u jednom momentu kada je su drugi ljudi očekivali da bi trebao da ide, pa je išao tajno. Dakle, dosta stvari se odvija po nekom planu i dinamici koje samo su Gospodu bili poznati.
Sjajno. Luka Božović, naš student, pozdravlja iz Foče. Bojan Nikčević pomaže Bog časni oci. Kaže jedan komentar, starac Porfirije kao Sokalivit kaže da se pričešćujemo kao da je prvi i posljednji put u životu. Pozdrav, stižu nam pozdravi iz Melburna. Moj brat Josif pozdravlja iz Kansas City-a i Savezne države Missouri, pozdravljamo i mi njega. Čičko Černel pomaže Bog, Svetlana Nešković pozdrav iz Petrova Radina. Sandra Damjanović pozdrav iz Beograda.
Od Boga zdravlje svima i Boži blagoslov.
Oče, dobro. Nela pozdravlja iz Turske. Branimir kaže pomaže Bog. Braći iz Frankfurta od Branimira Mitrovića. Marija Đoković nas pozdravlja iz Houstona, a Milica nas pozdravlja iz Nice. Igor Milković pozdravlja iz Pudaraca u opštini Grodska, a Vladimir Perović pozdrav za moju Podgoricu iz Cirika. Hvala vam svima.
Novak Đoković iz Indianapolisa, nema ništa.
Ništa, imamo samo imamo Mariju iz Houstona.
Pošto je tamo. Da.
Hvala vam dragi gledaoci što ste nas pratili, hvala vam što pišete, nastavite da komentarišete, mi čitamo i vaše komentare u nastavku i ako tamo nađe se nešto zanimljivo prokomentarisat ćemo i u sljedećoj epizodi. Očemirčeta, hvala i vama što ste bili sa nama i u ovoj emisiji, što smo prokomentarisali i prošli lijepo kroz kako svetu liturgiju svetog Jovana Zlatustog, tako i danas evo osvrnuli se na liturgiju pređa svećenih darova.
Hvala i vama.
Ja, samo jedan pozdrav koji možda nema veze sa ovom temom, ali ima veze sa našim gledocima. Podrška fudbalskom klubu Borac večeras
protiv... Iz Čačka, jeste.
Ne iz Čačka, nego iz Banja Luke.
protiv Rapida.
Protiv Rapida iz Beča igra se prva utakmica.
Protiv Rapida. Vidio sam da je najveći uspjeh u istoriji klubova iz Republike Srpske. Čestitamo. I čestitamo i vama, dragi gledoci. Početak posta, neka vam bude na zdravlje i na spasenje. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.